na tuye nomba kuchikope chalenga iku milimo na mutanda. David akano kuipa ya Shauli. 1 Samuel 26 verse 1 ukufika pa 25. Abena Roma 12 verse 19. Shauli na abashirika bakwe baile mukusokota David mumawanga. Ubushiku pakati ninshi Shauli na alala mutulo kumona abashirika bakwe. David abendelele no kuingila mu nkambi yabo. David alino munankwe Abishai. Uyo walefo kwipaya imfumu. Lelo David alimuleseshe nokuti. Lesa akakanda uyonse waipaya imfumu asala. David asendele fumo elio nomutondo wamenshi uyo wali kumitwe ya kwa Shauli. Ilio bafumine kunkambi elio David apangile chongo. Elio kabidi apundile kuli Abina, uyo wale chingirile mfumu ukuti nafilwa ukubomba umulimo. Waku chingirile mfumu. Lolesheni apo mulele bushe umutondo wa menshi uwa mfumu nefumo. Filikui. Panu mayai fielio David aebele Shauli ati. Ngafintu na mulekele uwa mweo. Lekeni kabilile sana ine. Andekele umweo. Mukupususha kumasanso yonse. Eicho kanshi David haile eka. Elio Shauli na ena. Abo elele mukumushi. Bamunyinane. Mwilalumbula. Abo bonse aba mchite chibi. Pantulesa. Umuine. Eka. Eukabalandula. Abobonse abachitefibi. Ichilandushi chakwa Yehova.